ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ ስራት ገና ተአሲሮሚየም ዘለው ክብል ተሐላቅ ሰብአዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች አፍሊጡ አብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቀፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቅል ምልክት እዩ ኢልሎ እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ፅምዶታትን ተገበረት እኳ ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ምእሳራ እቲ ሜላ ጭቆና ከም ዝቐፀለ ዘርኢ ኣሸቓሊ ምልክት እዩ ዝበለ ሂውማን ራይትስ ዋች ብዛዕባቶም ኣብ 2001 ዓ.ም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምውቃሶም ተኣስሩ 21 ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ሓዊሱ ዝገልፅ ቪድዮ ሰርጊሕሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንብርሃነ ኣብርሀ ዝኣሰሩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወቅስ ክልተ መፅሓፍትን ዩቱብን ተጠቒሙ ናይ ኢሳያስ ውልቀ ምልክነት ዝበሎ ንኸብቅዕን ስልጣን ንሓድሽ ወለዶ ክሰጋገርን ብምዕታት እዩ። እዚ ናይ ብርሃነ መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ስክርታታት ዘቃልሐ እዩ ኢሉ ኣሎ ሂውማን ራይትስ ዋች። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበታ ኣብ ሂውማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ማርያ ብረነት ጥቕልል ብዝበለ ክትገልፀላ ሓቲታታ ዝሃበቶ ምላሽ
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ። ሎሚ ንፅውዖ ዘለና እሱራት ፖለቲካ፣ ብምክንያት ሃይማኖት ዝተኣስሩ፣ እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብምውቃሶም ዝተኣስሩ ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ሃገራት እቲ ዞባ ለገስቲ ሃገራትን እተን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለየ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክህሉ እዚ ከልዕላ ንምዝኽኻር ኢለን ማርያ ብርነት ኣተሓሕዘን ብዛዕባቶም በፃሒ ዘይብሎም እሱራት እዚ ጉዳይ ፍሉጥ ጉዳይ እንተኾነ እኳ ዛጊድ ለውጢ የለን ድሕሪ ምባል ንገለ ኣባላት ስድራቶም እሱራት ከምዘዘራረባን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት እውን ከቢድ ፀር ዝፈጠረ እዩ ኢለን ኣተሓሒዘን። ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተስፎ ኩነታት እንተሃለዉ እኳ ምእሳር እዞም ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ፍሉጥ ንቓፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘሎ ስድርኡ ዘይፈለጥሉ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ፕረዚደንት ንወቕዝቶም ዝኣስርሉ ሜላ ከምዘይተቐየረ ከም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢለን። ኣብቲ ሂውማን ራይትስ ዋች ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝተኻፈለ ሓዊ እሱር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ዝኾነ ሮቤል ኣስራት እውን ኣብ ኤርትራ ዛጊድ ዝተለወጠ ነገር የለን ይብል። ብዛዕባ ሰላም ይዛረቡ ኣለዉ፣ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተለወጠ ነገር የለን እኳ ድኣስ ገዲዱ ይብል ሮቤል ኣስራት ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ። ኣብቲ ቪድዮ ዝተኻፈለ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ እውን መፅሓፍ ስለዝፅሓፈ ዝእሰረሉ ምክንያት የለን፣ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ኢሉሎም። መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ክብል ምስ ገለፆም እምነታት ተኸተልቲ እውን ከም ዝኣስር ብምግላፅ ሂውማን ራይትስ ዋች ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይሆ መሰኻኽር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ማርያ ብርነት ኣብቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሂውማን ራይትስ ዋች ቪድዮ ከምዚ ትብል። እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ መሰላት ሃይማኖት ይግህስ እዩ። ሰለስተ ናይ ሆ መስኻኽር ኣብ 1994 ዓ.ም ብኣቋፃፅራ ፈረንጂ እዩ ተኣሲሮም፣ ካልኦት ሓያለ እውን ካብኡ ንድሓር ተኣሲሮም ክሳብ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ትብል። ምዞም 3-24 ዓመታት ዝተኣስሩ ሓዊሱ 53 ናይ ሆ መስኻኽር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎም። ኩነታት ማእሰርትታ ሃገር እውን ዘሰንብድ እዩ። ብዙሓት ስቅያትን ምግሃሳትን ይፍፀሙ ንዓሰርታት ዓመታት ከዓ ብዘይፍርድን ብዘይበፃሕን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ይብል እቲ ሂውማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ። ሂውማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓበሬታ ከመይ እዩ ዝረክብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ምስ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብምዝርራብ ከም ዝረኽቦን እቲ ፀገም ሓበሬታ ምርካብ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዘራረቡና ሰባት ድሕንነት እዩ ዘሻቅለና ኢለን ኣለዋ እተን ናይ ሂውማን ራይትስ ዋች ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ ከፈቲንኩም ዶ ንዝብል እውን ፈቲና ኣይሰለጠናን፣ ሕጂ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ካልኦት ኣካላትን ትገብሩ ዘላ ፅምዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ፅምዶ ክንገብርን ሃናፅ ምውሳእ ክህልወናን ተስፋ ንገብር። ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝተኣስሩ እሱራት ዝፈትሓሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሒ ዝመልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሂውማን ራይትስ ዎች ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠናን ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።